opći cilj je znači unaprijediti dobrobit djece na području Unsko-sanskog kantona, preveniranjem i sprječavanjem okolnosti koje mogu dovesti dijete u rizik od prosjačenja i svi drugi oblika eksploatacije, te osigurati funkcionalan, efikasan i održiv mehanizam zaštite i podrške djece žrtvama eksploatacije. Pored ovog opšteg cilja, znači postoji specifični cilj protokola, a to su razvijanje i provođenje preventivnih programa, informisanje i educiranje službenih osoba i drugih stručnjaka koji rade sa djecom i za djecu, kao i šire javnosti, uključujući djecu i njihove roditelje. Zatim formalizovanje saradnje, znači između svih onih aktera koji učestvuju u prevenciji. Registracija djece žrtava prosjačenja i drugih vidova eksploatacije u lokalnoj zajednici, prikupljanje statističkih podataka, vođenje evidencije o slučajima prosjačenja, izvještavanje vlade Unsko-sanskog kantona o stanju prosjačenja i drugih oblika eksploatacije djece.